Ar ziņām Līga Puriņa. Šogad Latgalē policija uzgājuši 10 vietas, kur audzēta marihuāna. Vairākas audzētavas atrastas arī šomēnes, piemēram, šonedēļ izmeklējot iepriekš sākto kriminālu procesu. Policisti veica kādas vasarnīcas pārbaudi Krāslavas novadā, kuras laikā likumsargi konstatēja telpās ierīkotu marihuānas audzētavu. Parādu narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Otrdienā 25. augustā notiks Centrālās vēlēšanu komisijas preses konference par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām, lai atgādinātu par svarīgāko, kas jāzina vēlētājiem par balsošanas kārtību. Vēlēšana dienā 29. augustā iecirkņi būs atvērti no 7:00 līdz 22:00. 3 dienas pirms vēlēšanām nobalsot varēs iepriekš. Rīgas domas vēlēšanās varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī, taču, ja tas nebūs iecirknis, kurā vēlētājs reģistrēts, balsotājiem ir jāieplāno ilgāks laiks, lai veiktu balsošanu. Nākamnedēļ 25. augustā valsts prezidents Egils Levits turpinot Latvijas kultūru vēsturisko zemju apmeklējumu un diskusiju ciklu par identitātes jautājumiem pirms rudenī gaidāmās likuma iniciatīvas iesniegšanas Saeimā viesosies Piebalgā, kas ir viens no kultūru vēsturiskajiem novadiem Vidzemes centrālajā daļā, kuras teritorija atrodas Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadi. Bijušais ASV viceprezidents Joe Bidens oficiāli piekritis uzņemties kandidēt novembrī gaidāmajās Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās no Demokrātiskās partijas. Kā norāda Bidens, šobrīd ASV pārdzīvo vienu no smagākajiem periodiem, jo tai nākas pārvarēt COVID-19 pandēmiju, ekonomikas lejupslīdi, starprasu pretrunas un klimata pārmaiņas. Somija nepieciešamības gadījumā izvērtējas iespēju pārņemt daļu no 2021. Gada čempionāta hokejā, kura norise bija plānota Baltkrievijā, informē Somijas hokeja asociācijā. Jāatgādina, ka pirmdien pēc valdības ārkārtas sēdes Latvijas ministra prezidents Krišjāns Kariņš pieļāva iespēju sākt sarunas ar Starptautisko ledus hokeja federāciju par 2021. Gadā Baltkrievijā plānoto pasaules hokeja čempionāta spēļu rīkošanu citā valstī.